galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Bisha May waa 14 waa galabnimo talaado ah sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.9 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o ed idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah wareeg kale oo shirka madasha wadatashiga qaran ah oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. Ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka arigixisada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hooyeen, ayaa haddana waxaa loo fadhiyaan in la dardargeliyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Mareykanka iyo aragtida siyaasiinta Mareykanka ee dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta ayaa sheegtay talaadada maanteeta ah in ku dhowaad 450,000 oo qof si qasab ah ay uga barakaceen magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ciidamada Israa'iilna ay gudaha u galeen dhulkaasi. In ka badan kala bar dadka ka barakacay Gaza ayaa waxaa ay toddobaadyadan u ahayd barakac kaleeta, iyada oo qaar badan oo falastiiniyiinta ahna ay sidoo kale aadeen halkaasi markii horeto ay u barakaceen kadib markii ay ka soo carareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee qaybaha kale Gaza ka dhacay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca falastiiniyiinta ayaa sheegtay in dadkaasi ay la kulmeen dhibaatooyin ay ka mid tahay daal, gaajo, iyo sidoo kale cabsi gelin joogto ah oo aysan haysan meel ammaan ah. Hay-addu waxay intaasi ku dartay inaysan jirin wax rajo ah oo ka sokeysa in xabajoojin rasmi ah laga dhaqangeliyo Gaza. Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo dhinacyada kaleetaba waxay ugu baaqeen Israa'iil in ay ka fogaato weerar baaxad leh oo ay ku qaado Rafax, iyadoo ay ka digayaan masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhici karta. Balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa dhinaca kaleeta sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin kooxda Xamaas, waxayna sheegeen in lagama maarmaan ay u tahay inay ku qaadaan guluf dagaal oo ay Xamaas halkaasi uga saarayaan. Baarlamaanka Georgia ayaa talaadada maanteeta ah sheegay inay meel mariyeen arrinkii waa akhrintii saddexaad uguna dambeysay hindise sharciyeed sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhacay halkaasi. Hindise sharciyeedkan ayaa dadka wax dhaliila waxay u arkaan inuu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo sidoo kaleeto rabitaanka waddanka uu ku doonayo inuu ku biiro midooda Yurub. sharcigan wuxuu u baahan yahay in warbaahintii ururada aan dawliga ahayn iyo kuwa kaleeta ee aan iyagu macaashdoonka ahaynba isu diiwaangeliyaan raadinta danaha quwadaha shisheeye haddii ay helaan in ka badan 200% dhaqaalaha dibadda ka yimaada. Dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay kahortegista waxay u aragto galaangal khatar leh oo siyaasadda gudaha dalkaasi ay ku yeelan karaan ajaanibka, taas oo ay doonayaan inay ka hortagaan islamarkaasina aysan carqaladaynin ammaanka gudahooda. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa uga mahadceliyay dowladda Mareykanka wuxuu ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah oo hor leh xilli uu martigelinayo wadahadallada talaadadii Kiev ay ku yeesheen xubno ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo halkaasi booqasho ku jooga. Blinken ayaa waxaa dalkaasi u gaaray saacado ka hor un socdaal aan hore loo sii shaacinin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Mareykanku ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weerar xoogan oo ciidamada Ruushka uga imaanaya bariga Ukraine, isla markaasina ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo ka imaanaya xulufada caawiya Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu Blinken u sheegay inay booqashadiisa ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi, halkaasoo Ruushka uu xoojiyay weerarada ay ku hayaan bariga iyo dhinaca waqooyiga dalkaasi ay si weyn dardar u leedahay. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Iran Isniintii shalay ahayd inay joojiso ku wareejinta aan caadiga ahayn hub ay siinayso xuutiyiinta Yemen, taasi oo awood u siinaysa dagaalyahanadaasi weeraro aan fiirsasho lahayn ay ku qaadaan maraakiibta ku sugan badda Cas iyo meelo kaleeto. Ku-xigeenka safiirka qaramada midoobay ee Mareykanka Robert Wood ayaa waxa uu sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay haddii ay doonayaan inay xoogaa horumar ka sameeyaan ciribtirka dagaalka sokeeya ee Yemen, inay muhiim tahay in Sawada jira Iran ay ugu yarto doorkeeda xasiloonida oo ay ku adkeyso in ay markaasi u dhuuman karin xurtiinta oo aysan u dusin karin hub. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in Iran xurtiinta ay siiso hub casri ah oo ay ku jiraan gantaalada balaastiga iyo sidoo kale tokoo kuruuska, taasoo xadgudub ku ah ayaa la yiri cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho, maanta waxaa ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Gaar ahaan waxaa shirkan jooga madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana shirkaasi daahfuray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa shirka ka maqan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu ay hore u sheegeen in ay isku markaasi maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuurka ay Puntland qaybta ka tahay aftina loo qaadayo. Kadib markii baarlamaanka Soomaaliya dhowaantan ay wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurka, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen markaasi inay aqoonsigii kala laabteen hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkaasi ayaa waxaa hadaba lagu waday in uu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. Wadahadalladan ayaa imaanaya xilli waddanka ay ka taagan yihiin kala aragti duwanaanshiye ku saabsan wax ka beddelka dastuurka, dadaalladii dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo u muuqda in xooggoodii la hakiyay iyo weliba xaaladaha bini'aadnimo oo laga cabsi qabo in ay ka sii xumaato halka ay tahay haatan fatahaadaha darteeda. Haddaba qodobada shirkaasi iyo sida uu ku furmayba waxa aan ka wareystay Koldhow wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Daawud Aweys.
Waad mahadsantahay Zahra. Waa run kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowladda goboleedyada. Shirka marka waxa uu ku furmay jawi aada u wanaagsan, madaxdii ayaana shirka ku guda jirta.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
Laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. Ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka arrimicsada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hooyeen. Ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowladiska Soomaaliya, in nabad Soomaaliya lagu soo aslaaxiyo. Qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka, hooyana ah qodob kale ama tiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo rabaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladda iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isweydaarsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba ayaga loo imaan.
Waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
Dabcan waxaa shirka sida aan kuu sheegay shir guddoomanaya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaa kala qayb galaya waadigal wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Kir Shabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay ka qayb galayaan. Intaasay ka qayb galaysa.
Waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
Maya, kama aysan qaybgelin shirarka horena, kama aysan qaybgelin in ugu dambeeyay Puntland. Sidaad ogtahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii Puntland lagu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
Waa hagaag. Waxaad ka dhawaajisay in shirka labada ajendee looga hadlayo dagaalka Al-Shabaab iyo arrintii wax ka bedelka dastuurka ay qayb ka tahay. Al-Shabaab waxaa jirta in weeraro lagu qaaday dagaalo ay ka socdeen deegaano badan. Hadda dad badani waxa ay sheegayaan in muddo kadib dowladda dadaal markii ay sameysay haatan gaabis fara badan uu ku yimid dadaalkaasi dowladda iyo Al-Shabaab dagaalada ay kula jirtay. Marka maxay yihiin waxyaabaha haatan dagaalka Al-Shabaab haddaan soo qaadana si gaara looga hadli doono?
Dabcan dagaaladaasi horumar wanaagsan ayaa laga sameeyey. Sidaad ogtahay dhul fara badan oo aada u ballaaran ayaa isku furmay. Haddii hore loogu ogaa dagaaladu inay ka dhacayaan iraaqi magaalada Muqdisho, haatan dagaaladu waxay si marayaan meelo aada uga fog magaalada Muqdisho ilaa 800 kilomitra. Dhulkaasi oo dhanna waa dhul laga xoreeyey khawaarijta Al-Shabaab. Dowladduna dagaaladaasi waa ay wadaa. Sidaad ogtahay howlgallada deegaano badan ayaa jira oo la xoreeyey. Haatanna waxaa socda oo keliya ama dowladdu ay ku daraysaa waa dardargelin wadajir ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay shacabku ka wada qayb qaadanayaan si markaasi loosoo dhammaystiro wejiyada kaartan dagaalkaasi oo ugu dambeyntii argagixisada looga soo eliyo Soomaaliya, dalkuna uu noqdo nabad markaasi dan u ah ummadda Soomaaliyeed iyo weliba gobolka Hoydin.
Dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan, Al-Shabaabna rogaal celin ay soo qaaday waqtiyadii kadib xeryo ciidan weeraro xoogan ayay ka geysteen bilihii lasoo dhaafay, meelaha qaarkood dib ayay ula wareegeen. Taasi maxaad ka leedahay?
Dabcan sax ma aha in la yirahdo dagaalkii waa uu joogsaday, saxna maaha in la yirahdo khawaarista dib ay u qabsadeen deegaanada hor laqasay, sax ma aha. Haddii aad dib u eegto amaba aad soo aragto deegaanada dagaalada ka dhacay howlgallada, waxaad arkaysaa horumarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen iyo meeshay joogaan. Marka wararkaasi la saddex marayo sax ma aha.
Waa tahay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka?
Dabcan waa dhammaystirka dastuurka. Dhammaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto. Madda maadaama dhowaan la ansixiyey amaba la meel mariyey 4 qodob oo muhiim aha, waxaa lasii gudagelayaa qodobada kale hartan. Marka waa un waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhammaystirka dastuurka loogaga qayb qaadan lahaa, talooyina laisugu darsan lahaa.
Waa tahay maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirkan waqtiyadii lasoo dhaafay shirarka qaarkood aysa joogin, maxaa uga qorsheysan dowladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay tallaabada xigta oo maamul goboleedyadoo dhammaystiran looga hadli karo aayaha
dalka? Dabcan sidaan hore kuugu sheegay, dowladda federaalk ee Soomaaliya markii martiqaadkii ay fidinaysay dhammaan dowlad goboleedyada ayay u fidisay, dadaalana way u socdaan si loo xaqiijin lahaa in dhammaanba qaybaha Soomaaliya ka kooban tahay ay qayb ku yeeshaan wadatashiyada qaran ee masiirka dalka lagu go-aaminayo.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Daud Awes oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramaya ayuu kaasi ahaa. Haddaba shirkan iyo ajendayaasha kaleeto looga hadlayo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka warastay Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo horay u ahaan jiray agaasimaha xarunta cilmi baarista Heritage, haatanna ah bare ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho.
Wallahi horta markasta oo dad Soomaaliya oo madaxa ay isku yimaadaan oo issues taagan laga hadlayo, ani waxaan u arkaa inay wax fiican tahay oo ay dhaanto in de marka idkalinta isugu yeerto ay leedahay bal isu imaada oo saas wada hadla. Marka xoogaa horumara oo waayadan dambena runtii way jirtay, dabcan yaysan dhammaanin hadda qolyihii oo maamul goboleedyada, laakiin xataa intii markii wada joogtay aan muddo dhan kala maqnayd oo runtiina xogtoodu ila xad banaanka iska taalin issues waaweyn aana horyaalla. Marka waxaa islaa inay isku yimaadaan itself waa wax fiican.
waaye marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yidhi, inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka, ma yihiin ajendayaashii saxda ahaa ee laga hadlaa xilligan?
Ani kolley waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo dawladu soo qoran karaan, laakiin waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kolley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada. Taasaa arrin taagan ah, waqtigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay. Waxaa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey. Waqtigii la siiyeyna oo ma eka hadda doorashada nooc ilabada inay ku dhacdo inay ku dhacayso. Marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas. Waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan.
Haddii aynu xasuusino dhageystayaasha, kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah, bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada. Marka arrintaasi qorshahaas may ku socon karaan, ma dhici karaan doorashooyinkaasi markaad fiirso
xaaladda? Hadda juun waxa uu naga xiga waa maalmo doorashooyin oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ahna hadda dee infrastructure ku dhici lahaayeen maba la suubin. Waxaanay waxay u baahan yihiin shaqo badan, shaqadaasna hadda iima muuqato aniga. Marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa localkaaha aysan dhicinna afar shan tabilo soo socota kuwii maamulada gobolada sida ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay. Marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo. Haddana dee tii unbaa ka daba timid. Marka waxaa lagu qasbayaa in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan la gaaro. Marka waxaan isleeyahay aniga arrintaasi aad suurtagal maaha, wixii shaqayn karaa soo dhici kara. Marka
arrimaha dastuurka horey way ugu heshiiyeen in maxaan ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka, inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd Puntland, markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan Puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay. Arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa?
Wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas. Marka qoladaani waxbaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhigi doonaan. Wax badanna maba laba bedelinba, intii lagula heshiiyey ayuunbaa hadda layiri waa la waday. Marka horta qoladaan aslan hadda joogto afarta, I think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaalo kale korimaada. Midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida, mana laga maarmo qof hadda laga maarmana Soomaaliya siyaasadeed maba ku jiraba. Waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala niqaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhir kulley uu sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayay sawiri doonay. Marka I hope inay dowladdu ay haddaba ay kuwaana suu keentay ayadan u raadin doonto sasaan jeenaya.
Waaye dhinaca amniga, su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo, dagaaladii Al-Shabaab dib ma loo bilaabi karaa? Su-aasha ugu weyni waa taas, haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin?
Wallaahi arrinta xogteeda anugu mahayo, dee meesha culays fara badanaa dabcan kasoo noqday. Intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin, nagana dee wixii xogta publica unbaan go-aan ku gaari karnaa. Marka waa la samayn karaa lama samayn karo midna kuma dhihi karo. Laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og, dhaqaaleheedana og, farsamadeeda iyo ciidankeedana og, hadday u aragto maybe inay saa samayn karto. Laakiin runta marka loo hadlo wax arintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore diwaatii al-shabaabka la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay. Marka ishugaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u sameyneyso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kale, ma la soo dhameeyey, ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayaanta.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiir Cabdicilmi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Ayadoo dhowaan uu Mareykanku go'aansaday inuu hakiyo qaar ka mid a shixnadaha hubka ee uu dirayo Israa'iil, ayaa dagaalka Gaza haddana uu noqday qayb ka mid ah hadallada ugu kulkulul ee loo adeegsado ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Donald Trump, madaxweynihii hore Mareykanka, ayaa ku biiray siyaasiin kale oo xisbiga jamhuuriga ah, kuwaasi oo dhaleeceeyay ninka ay siyaasadda ku loolamayaan madaxweynaha haatan Joe Biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnada hubka. Wariyaha V O eda Farinoka Baldris ayaa haddaba warbixintan ka diyaarisay, waxaase soo jeedinaya iyadoo kooban Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh, iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduuddana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafax. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Wedwood ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal ka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xidhiira weerarka Rafax. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jarmalka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqayntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldarraysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid a shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Mareykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Mareykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Ma nihin laba wajilayaal. Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibadeenna si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u waddo ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Mareykanka ka helin gargaar kale oo militari.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 25,000
oo Falastiiniyiin ah ayaa dhintay, 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo saddex meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo uu caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shaxnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.
Warbixintii wariyaha V O eda Veronica Beldris ay soo dirtay oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. weli waxaad nagala socotaan Washington. Mareykanka ayaa ugu baaqay Iiraan isniintii inay joojiso hubka aan horey loo arag ee ay siinayso fallaagada xurtiyiinta Yemen, taasi oo awood u siinaysa dagaalyahanadooda weeraro aan ka fiirsasho lahayn oo ay ku qaadaan maraakiibta ku sugan badda Cas iyo meelo kaleto, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O E da hase yeeshay ay ku eegayso Falastiin Axmed Iimaan.
Ku-xigeenka safiirka Mareykanka Robert Wood ee qaramada midoobay ayaa u sheegay golaha ammaanka in haddii ay rabaan in ay horumar ka sameeyaan soo afjarista dagaalka sokeeya ee Yemen, ay si wada jir ah Iiraan ugu cambaareeyaan doorka ay ku leedahay xasilooni darrada Yemen, iyadoo lagu adkeynayo in aysan ku dhuuman karin dhabarka xuutiyiinta. Waxa uu sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in Iiraan ay xuutiyiinta siinayso hub casri ah oo ay ku jiraan gantaalada balistiga iyo kuwa kuruuska, taasoo xadgudub ku ah cunaqabateynta qaramada midoobay. Si loo caddeeyo, buu yiri, walaaca golaha ee ku saabsan xadgudubyada joogtada ah ee cunaqabateynta hubka waa in aanu samaynaa wax badan si aan u xoojino fulinta iyo ka hortagga cunaqabateynta. Xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay ku qaadayaan maraakiibta maraaya badda Cas iyo gacanka cadmeed ay uga dan leeyihiin inay Israa'iil ku cadaadiyaan inay soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan Xamaas ee Qaza, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 35,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Qaza, dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen 2,200 oo qof, 250 kalena ay qafaasheen, sida Israa'iil ay diiwaan gelisay. Xuutiyiinta ayaa in ka badan 100 weerar ku qaaday maraakiibta martabada Cas, halka markabna ay qabsadeen mid kalena ay quusiyeen tan iyo bishii Noveembar, sida ay sheegeen maamulka badaha Mareykanka dabayaaqadii bishii hore. Weerarada xuutiyiinta ayaa hoos u dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo Mareykanka iyo Britain ay duqeymo cirka ah la beegsadeen xuutiyiinta. Maraakiibta marabada Cas iyo gacanka cadmeed ayaa hoos u dhacay halista badda ka jirta awgeed. Hannes Grandberg, ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, ayaa uga digay golaha in colaaddu ay sii socoto inkastoo ay hoos u dhaceen, buu yiri, weerarada lagu haya maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee ku sugan badda Cas, gacanka cadmeed iyo badweynta India, iyo dhanka kalena inay hoos u dhaceen tirada duqeymaha diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee bartilmaameedyada Yemen. Waxa uu tilmaamay in ay ku dhawaaqeen xuutiyiinta inay ballaarin doonaan baaxadda weerarada, isagoo arrinkaasina ku tilmaamay daandaansi walaac leh iyadoo lagu jira xaalad markii horeba kacsanayd. Safiirka Ruushka Vasili Nebensia ayaa golaha u sheegay in ku dhawaaqistii Israa'iil ee 6 May ee ahayd inay bilaabayso howlgalkeeda militari ee koonfurta Qaza, gaar ahaan magaalada Rafax, halkaasi oo 1,200,000 oo Falastiiniyiin ay u soo doonteen badbaado, ay sare u qaadaysa xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka. Shaki kuma jiro, buu yiri, inay tani saameyn ku yeelan doonto xaaladda biyaha Yemen ku xeeran. Wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo duqeymaha lagu haya maraakiibta ganacsiga iyo fal kasta oo kale oo carqaladeyn ku ah socodka badaha, ayuu raaciyey safiirku. Wuxuu si xoogan u dhaleeceeyey Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka, isagoo sheegay in weeraradooda gardarada ah ee Yemen ay jabiyeen axdiga qaramada midoobay. Wuxuu sheegay in ay uga sii dareen xaaladda markii horeba cakirneyd ee ka jirtay badda Cas. Dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo gacan ka helaya isbahaysiga dalalka Khaliijka Carabta ayaa soo socday tan iyo sanadkii 2014. Xuutiyiinta ayaa kasoo firxaday buuraha, waxayna qabsadeen inta badan waqooyiga Yemen iyo caasimada dalka Sanca, waxayna ku qasbeen dowladdii caalamku aqoonsana inay u qaxdo dalka Sacuudiga. Tan iyo markaasina in ka badan 150,000 oo qof ayaa lagu dilay rabshadaha Yemen, halka 3 milyanna ay ku barakaceen. Dagaalada Yemen ayaa si weyn hoos ugu dhacay tan iyo bishii Abriil 2022, markaas oo xabad joojin la gaaray, laakiin weli waxaa jira meelo colaaduhu ay kasii jiraan oo dalka oo dhan ah. Grandberg waxa uu xusuusiyey golaha in bishii Diseembar xuutiyiinta iyo dowladda Yemen ay qaadeen tallaabo geesinimo leh oo horey loogu soconayo si loo gaaro xal nabadeed, iyagoo ku heshiiyey ballanqaadyo taxane ah oo bixin doona xabad joojin dalka oo dhan ah, hubinta gargaarka bini'aadanimo ee aadka loogu baahan yahay, iyo in la bilaabo hanaan siyaasadeed oo colaadda soo afjara. Si kastaba ha ahaatee, madaxa bani-aadanimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa ka warbixiyey heerka cunno yarida ba'an ee dalka oo dhan ah ee aadka u sarreysa, taasoo la filayo in ay ka sii darto inta lagu guda jiro xilliga ay hoos u dhacayaan dalagyada beeraha laga bilaabo bisha Juun. Griffiths ayaa sidoo kale walaac xoogan ka muujiyey daacuun ka dilaacay dalkaasi oo si degdeg ahna uga sii daraya. Waxa uu soo xigtay warbixinada 40,000 oo qof oo looga shakisan yahay kiisas daacuunka ah iyo in ka badan 160 dhimasho ah. Kor u kac weyn ayaa jira, buu yiri, tan iyo bishii hore. Inta badan meelaha ay xuutiyiintu maamulaan ayayna arrintani ka dhacaysaa, halkaasi oo boqolaal xaaladood oo cusub laga soo sheegayo maalin kasta.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintaasi v o edu ay qortay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Qeybaha dambe ee idaacaddeenna galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale oo dhowr ah, balse marka hore aan dib idin maqashiiyo warkeennii caalamka oo ku kooban. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa sheegtay talaadada maantito ah in ku dhowaad 450,000 oo qof ay si qasaba uga barakaceen magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza toddobaadyadii lasoo dhaafay xilli ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen dhulkaasi. In ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd Rafax, waxaana qaar ka mid a dadka falastiiniyiinta ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen Israa'iil iyo Xamaas qeybaha dagaaladooda ka socday Gaza. Inteeda kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa sheegtay in dadkaasi ay la kulmayaan daal, gaajo, cabsigelin iyo sidoo kaleto dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Iiraan isniintii shalayta inay joojiso ku wareejinta aan caadiga ahayn ee hubka ay siinayso xurtiyiinta Yemen, taasoo awood u siinaysa dagaalyahanadooda inay weeraro aan laga fiirsanayn ay ku qaadaan maraakiibta ku sugan badda Cas iyo meelo kaleto. Ku-xigeenka safiirka Mareykanka Robert Wood ayaa waxa uu sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay in haddii ay doonayso inay xoogaa horumar ka sameeyaan ciribtirka dagaalada sokeeya Yemen, ay tahay inay si wada jira Iiraan ugu yeeraan doorkeeda xasiloonida inay ka qaadato gobolka isla markaasina ay joojiso hubka ay siinayso xurtiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky wuxuu ugu mahadceliyey dowladda Mareykanka, wuxuu ugu yeeray kaalmada xirmo muhiim ah oo la siiyey xilli ay martigelinayso wadahadalada uu talaadadii Kiev kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado un kadib markii hore aan loo sii shaacinin socdaal uu halkaasi ku tagay oo ku soo bandhigay wax saraakiisha Mareykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah oo ay siiyeen Ukraine xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan ayaa la yiri weeraro xoogan oo ciidamada Ruushku gaar ahaan dhinaca bariga dalkaasi ay ku hayaan. Baarlamaanka Georgia ayaa talaadadii waxaa maanta ahayd ay dhinaca kaleeto meel mariyeen akhrintii saddexaad uguna dambeysay hindisa sharciyeed dalkaasi sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socda halkaasi. Hindisa sharciyeedkan ayaa dadka wax dhaliila waxay u arkaan inuu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo sidoo kale rabitaanka waddankaasi uu ku doonayo inuu kugu biiro ama uu kaga mid noqdo midooda Yurub. Sharcigaasi waxa uu u baahan yahay in warbaahinta iyo ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa kaleta ee aan macaashdoonka ahaynba ay isu diiwaangeliyaan raadinta danaha quwadaha shisheeye haddii helaan in ka badan 200,000 dhaqaalaha dibadda ka yimaada. Dowladda ayaa sheegtay in sharcigani uu muhiim u yahay ka hortagista waxay u aragto galaangalka qataraha leh ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelan karaan ajaanibta iyo ka hortagista dadka ajaanibka ah ee aan iyagu cayineen ee carqaladeyn kara siyaasadda gudaha ee waddankaasi. Warkii dunidana waa naga intaa. galab wanaagsan mar kale, halkaasi aad nagala socotaan oo wararkaasi koo kooban iyo warbixinadii iyo wareysiyadii ka horreeyay idinkaga imaanayeen waa idaacaddeenna galabnimo. dhegeystayaal, inta aanan u gudbin haddaba qaybaha kaleta idaacaddeenna,
waxaan ku dhashay magaalada beledweyne gobolka Hiiraan. Waxaan dhashay sanadka markuu ahaa 1950. Waxaan ku noolay beledweyne ilaa aan gaaray da-da 7 sano. 7 sano markaan gaaray ayaan imid xamar, maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka. Marka go-aanka oo faamiligeyga aabahay iyo hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo Talyaaniya oo la dhaho Collegio Nuova Somalia.
Codkaasi waa Dottoressa Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo marti inoogu ah barnaamijkeena madasha haweenka ee Brito. Haddaba ha moogaan, barnaamijkaasi xiise gaara ayuu leeyahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Teknolojiga ku shaqeeya giraadka macmalka sida ChatGPT ayaa aad loo baranayaa. Teknolojigan ayaa bilaabay inuu beddelo mustaqbalka suuqa shaqada ee Maraykanka. Dadka qaar ayaa ka walwal qaba inuu keeno shaqala'aan baahsan, hase yeeshee kuwo kale ayaa arka mustaqbal iftiimaya oo dhex mara bini'aadamka iyo giraadka macmalka. Sida wariyaha VOA-da Maxim Adams ku soo warramayo, teknolojiga ayaa muddo dheerba saameyn ku soo lahaa shaqaalaha dunida muddo qarni ah, isagoo shaqooyin abuuray, kuwo kalena burburiyey. Khubarada ayaa hadda sii daraasadeynaya inay saadaaliyaan sida garaadka macmalka ay u beddeli doono sida aynu u shaqayno. Sanjay Patniak waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings. Khadka Zoomka ayuu VOA-da ugu warramay.
The jobs that are at highest risk in the beginning are really entry-level jobs.
Shaqooyinka khatarta ugu badan ku jira xilliga bilowga ah waa kuwa hoose. Kuwa sida fudud teknolojigan loogu adeegsan karo waxaa ka mid ah falanqeeyayaasha ganacsiga suuqa, kalkaaliyaasha cilmi baarista, iyo falanqeeyayaasha maaliyadda waa kuwa sida fudud teknolojigan loogu samayn karo, ayuu yidhi. Hase yeeshee, khubarada qaarkeed ayaa sheegaya in markii horeba ay yaraayeen dadka qaata tababarada shaqooyinka xilligan lagu samayn karo garaadka macmalka. Suzanne Baylor waxay ka tirsan tahay hay'adda International Federation of Robotics. Waxaan ka hadlaynaa waa shaqooyin baaba'ay, maxaa yeelay ma jirto cid shaqadaasi loo tababarayo. Tusaale wanaagsani waa sida la xaamadlayaasha oo kale. Sidaa darteed waxaan isticmaalnaa robotka si booska loo buuxiyo iyaga oo sidii loo baahnaa shaqada la xaamadda u qabanaya, ayay tiri. Abigad Gilbert waxay ka tirsan tahay macadka Future of Work. Waxay sheegtay inay jiraan waxyaabo teknolojiga garaadka macmalka ahi aanu samayn karin.
There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses.
Weli waxaa jira dalab xooggan oo ay dadku u qabaan wada xidhiidh, fikir wax dhalili kara, iyo hoggaamin ay meheradu yeelato. Marka hibooyinkani waxay ku kooban yihiin dadka, waxayna muhiim u yihiin suuqa shaqada, ayay tiri. Shandali oo ka tirsan jaamacadda Niagara ayaa sheegay in garaadka macmalka ahi aanu tegaynin, sida ugu wanaagsan ee aad shaqo ku heli kartaana ay tahay in garaadka macmalka ah aad khabiir ku noqotid.
People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content.
Dadka sida wanaagsan u fahmi kara mashiinkan ayaa awooddoodu sii kordhaysaa. Qaarkood waxay noqon doonaan kuwo wax curiya oo samayn kara waxyaabo gaara sida qoraallo, muuqaallo, videoyo iyo barnaamijyo kale, ayuu yidhi. Iyadoo haddaba arrintaasi isha lagu hayo, ayaa aqal kacdee Maraykanku uu qorsheynayaa inuu kordhiyo tirada dadka ku takhasusay adeegga dowladda federaalka oo uu gaadhsiiyo 500 oo qof sannadka soo socda. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. Washington ayaadna kala socoteen dhegeystayaal. Mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu booqasho rasmi ah ku tegi doono Shiinaha dabayaaqada toddobaadkan. Warbixintan oo kooban Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in Putin uu Khamiista ku tegi doono Beijing booqasho laba maalmood ah oo uu ku casuumay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Safarka ayaa noqon doona booqashadii ugu horreysay ee Putin uu ku tego dibadda tan iyo markii dib loo doortay bishii March markiisii shanaad, waana booqashadii labaad ee uu ku tego Shiinaha lix bilood gudahood. Waxa uu horey u safray oo u tegay Beijing bishii Oktoobar si uga qayb galo kulan ku saabsan hindisaha madaxweyne Xi Jinping ee loo yaqaano Belt and Road, kaas oo la bilaabay 2013 si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo oo la wanaajinayo xiriirka iyo jidadka isku xira Shiinaha iyo adduunka intiisa kale. Toddobaadyo un ka hor intaanay ciidamada Ruushku ku duulin Ukraine bishii Februari sanadkii 2022, Xi Jinping iyo Putin waxa ay saxeexeen ballan ay ku sheegeen iskaashi labageesood ah oo aan xad lahayn. Beijing ayaa tan iyo markaasi noqotay Moscow saaxiibkeeda dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ugu dhow tan iyo markii dalalka reer galbeedku ay Ruushka cunaqabateen ku soo rogeen markii uu ku duulay Ukraine.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandeera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
Khubarada iyo hay-adaha ka socda xasaradaha caalamka ayaa waxa ay sheegeen in colaadaha ka taagan dhulka reer Falastiin, gaar ahaan Gaza iyo sidoo kale dhinaca Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacaya dunida 2 sano ee lasoo dhaafay. Hay-adda la socota hadaba barakaca oo lagu magacaabo International Displacement Monitoring Center ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaarayeen heer aan horey loo arag oo ku dhow 76 million oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala bar ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha. Warbixintan ay qortay Lisa Shalayn waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidanuur.
Bankiga dhexe ee Ruushka ayaa ku heystay lacaga caddaan ah iyo hanti kale gudaha hay-adaha maaliyadda iyo shirkado reer galbeed ah. Hantidaasi ayaa waxaa xayiray dowladaha reer galbeedka wixii ka dambeeyey duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Boqolkiiba 70 hantidaasi oo u dhiganta in ka badan 200 bilyan oo dollar ayaa waxaa lagu hayaa Brussels. Maraykanka, Britain iyo Canada ayaa in muddo ah riixayay in hantidaasi laga hayo Ruushka si buuxda loola wareego, kadibna loo adeegsado in Ukraine loo wareejiyo si looga caawiyo duulaanka Ruushka. laakiin yurub ayaa aad uga feejigan arrintan. Danjirayaasha midooda yurub oo arbacadii ku kulmay Brussels ayaa isku raacay mabda'iyan in hantida Ruushka laga isticmaalo oo keliya lacagaha dulsaarka ah.
Now what the EU is talking about is not seizing the principle but using the interest.
Waxa uu midowga Yurub ka hadlayo ma ahan la wareegista hantida ee waa in la isticmaalo dulsaarka taas oo ah xaddi dhan 7 ilaa 8 bilyan oo dollar sanadkiiba lacagtaasina loo adeegsado danaha Ukraine. Waa lacag qiimo leh laakiin waa lacag aad u yar marka loo eego khasaaraha uu Ruushka u geystay Ukraine. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in si buuxda loogu saxiixo shir ay toddobaadka dambe isugu imaan doonaan wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub. Saraakiisha midowga Yurub ayaa sheegay in Ruushka uu si toos ah uga shalayn doono dembiyada uu galay, iyada oo bilaayinta dollar ee ugu horreysa ee lacagta laga jiri doono hantidiisa xagaaga soo socda lagu iibin doono hub. Lacagta halkaasi lagu hayo kaliya looma adeegsan doono in wax looga iibiyo gudaha Yurub ee sidoo kale dibadda Yurub ayaa wax looga iibin doona, waayo waxa dhab ahaan hadda muhiimka ah ayaa ah in si dhaqsi ah hubka loogu baahan yahay. Qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ayaa ka cabsi qaba qorshaha Mareykanka ee ah in si buuxda loola wareego hantida Ruushka laga hayo ay keeni karto dagaal sharci ah oo daba dheeraada. Waxay sidoo kale ka baqayaan in ay soo dedejiso in waddamo uu ka mid yahay Shiinaha ay iska iibiyaan maalgashiga ay ku sameeyeen lacagta Yuuroda, tallaabadaasi oo carqaladayn doonta qiimaha lacagta midowga Yurub. Qaar kale ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu ka arguto isaga oo la wareegaya shirkadaha reer galbeedka ee weli ka howlgala gudaha dalkiisa.
My view on that is these companies have had 2 years to get out of the Russian market. If they stayed in, it was because they thought...
Aragtidayda arrintaasi ku aadan ayaa ah in shirkadahaasi ay haysteen muddo 2 sano ah oo ay uga bixi kari lahaayeen suuqyada Ruushka. Haddii ay iska sii joogeen, waxay ila tahay in ay u arkeen in ay caadi tahay in hawshooda ay ka sii wataan Ruushka oo ay lacago halkaasi ka sameeyaan, inkasta oo uu Ruushka dagaal wuxushnimo ah oo gardarro ah uu ka wado dal daris la ah. Marka haddii ay hadda shaararkooda lumiyaan, marka taasi waa nasiib darro weyn. Saraakiisha midowga Yurub ayaa rajo ka qaba in heshiiska la dhammaystiro bisha Juun. Xilligaasi ayaa ku beegan marka uu dalka Hungary la wareegi doono madaxtinimada wareegta ee midowga Yurub. Waxaase jira walaac laga qabo in Hungary ay is hortaagto heshiiska lagula wareegayo qaybo ka mid ah hantida Ruushka, sababtoo ah xukuumadda Budapest ayaa doonaysa in ay sii joogtayso xiriirka kala dhexeeya Ruushka.
Warbixintaasi oo ku saabsanayd midowga Yurub oo mabda ahaan isku raacay heshiis dhigaya in hantida laga xayiray Ruushka loo adeegsado hubka loogu deeqayo Ukraine, isla markaasina uu soo diray wariyaha V O eda Henry Ridgewell oo uu soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, ayaan intaas uga gudbeynaa. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Dhegeystayaal, markana waa xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Toddobaadkan waxaa 2 sano ay u buuxsantay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loogu doortay madaxtinimada dalka. Waxaa jiray ballanqaadyo uu madaxweynuhu ku dhawaaqay intii uu ku jiray ololihiisa dib u doorashada, sida arrimaha dastuurka, dagaalka Al-Shabaab iyo Soomaali heshiis ah. Haddaba maxaa ka hirgelay ballanqaadyadii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay xilligii doorashada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdiqadar Cabdullaahi Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
Bacdi Salaan, madaxweynaha ballanqaadka uu ballan qaaday waxaba ha yaraato u suurtaaba ma jiraan. Hal xabo ama 2 xabo oo maanta la shii karo madaxweynuhu waxaas u suurtaaba la yiraah madaxweynuhu ma jiraan.
Waa maasantahay Cabdiqadar.
Bismillah, marka hore waxaan salaamayaa bahda V O A dhammaantood. Haddii aniga ra'yigay ku cabiro ninkan walaalkaya sida hadalka uu ku horeeyay uu yiri, aniga waxaan aaminsanahay in yacni waxyaabo badan oo la taabo kara dowladdan oo hoggaanku yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud wax badan inay usoo kordheen. Haba yacni dowladihii ka horreeyay borseeska ha wadaan, laakiin hadda asiga xafiiska fadhiyo saxiixiisa uu shaqaynaha ayay ku dhacday in maaragtay dastuurkii la ansixiyo, in maxaan ku dhahdaa ciidamadii Eritrea jiray laga keeno la howlgeliyo, in maxaan ku dhahdaa cunuqabateyntii Soomaaliya la qaado, in maxaan ku dhahdaa aan ku biirno bariga Afrika. Yacni waxaa ka qurux badan intii loo tiri lahay sanadkiisii iyo maalmihiisi, waxaa ka qurux badan muxuu qabtay qofka in la yiraah. Aniga waxaan ku ammaanaa boqolkii boqol shaqada hadda uu qaranku u haayo. Meelo badan waxaa jirta oo labada sano ka hor aan la tegi karin, oo maaragtay colaad jirta awgeed aan loo tegi karin, maantana la tegi karo. Shaladana ugu dambeysa maxaan ku irahdaa sida gobolka Iiraan oo kale meelo badan lagu soo qabsaday caalamisaarkii ugaaska oo kale.
Maxamed Yuusuf, waa maqlaysaa sidau hadal ku dhigay Cabdiqadir Haye.
Horta walaalkii waa mahadsan, walaalkii wuxuu sheegayaa bariga Afrika madaxweynuhu isagoona waqtigiisa uuna joogin, ee horta taas hirgashay dokumenti loo giibo ahay madaxweynaha. Waxaan ku cadayna hadda beledweyne joogna Hiiraan dhulkan aragto maanta ugaaska lagu soo caalamsaaray, annaga xorayna u imano u dhaawacanay madaxweynuhu intuu noo yimiday Soomaaliya waxay sugeysay masabku nagu maamuusay Soomaaliya, sugeysay go-aan lamidan ay qaadan lahayd go-aankaan qaadanay. Waxay suurtagelay waxaa ka mid ah ciidamadii madaxweynaha qaranka loo gibo isku dhafnaayo dalka iyo deegaanka difaacay afromiya ka soo baxay dhulkii soo baneeyeen.
Waa maadsan tahay haye Cabdiqadir, waa maqlaysaa Maxamed Yuusuf sidoo hadal ku dhigaya
jawaabtaada.
Aniga waxaan ku tali lahay shacabka inay taageeraan dowladooda, ay go-siiyaan maxaan ku irahdaa taageero buuxdo siiyaan madaxweynahan. Waxaan leeyahay madaxweyne waddan soddon sano iyo soddon iyo dhowr sano burbursanaad maanta madaxweyne u tahay, yacni u dadaal oo wixii maaragtay aad kaalintaada ka qaadan karta ka qaado. Waxba maaragtay in maalin walba isxaq xagtaa wax qurux badan ma ahan. Ani waxaan aaminsanahay maanta hadduu xasan sheekh maxamuud booskan gaaray biri, ana xasan ahaan ma ka hadlay Soomaaliyan ka hadlaa, maanta booskan hadduu gaaray biri madaxweynaha kaloo imaadaa sii dhammaystiraa. Marka waana ku mahadsan tahay Xuseen.
Haye Maxamed Yuusuf,
madaxweynaha wuxuu qabsoo masaaka aan sheegnaa ma jiraan, sababta waxaa ku cadaynayaa dhulkii shalay asoo jooga hataa lxure qeybo ka mid a hadda dib loo qabsanayo dhulkan, oo waxa weeyaan madaxweynuhu saaki wuxuu qabto saaki fagaar la yimaado dastuurka la ansixiyey. Waxaan ku sheegay Puntland waa ka maqan tahay, laysku mayso Soomaaliland waa maqan tahay, yuu ansixiyey yuu madasha shirka hadda isku yeerayo yuu imaanayo waay. Dhibaatada ka jirto oo waxa weeyaan bulshada dhibaatada haysataa waxay ka mid tahay inaan dastuurku ansixiyo saaki aana Soomaali u dhamayn, maamul goboladeed hataa inay islahayn midba meel ka baxay saaka inu walba gaashaan oo dowladaha diriska uu nafka raadinayo. Marka waxaan cadaynayaa madaxweynuhu saaka wuxuu ku faan wax ka jiro dagaalkan oo wada haddana dibaa qulkii loo qabsanayo, dadkii askartii la leeyahay dibaa qulkii loogu noqonayo, waxa dareemaysa dhibaatooyin badan kasod. Marka waxaan sheegayaa anu wax qiil madaxweyne u maadan lag.
Waa mahadsantahay. Waa maqlaysaa Maxamed wuxuu leeyahay Cabdiqadirow, xataa maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe wada shaqeynteeda mugdi ayaa ku jira.
Ani waxaan leeyahay Muqdisho cid walba ay u baahan tahay. Markaan Muqdisho leeyahay waxaan ka wadaa dowladda Soomaaliya saldhiggeeda waa Muqdisho. Muqdisho gobol walba ay u baahan tahay, Soomaaliland u baahan tahay, Puntland u baahan tahay, Jubbaland u baahan tahay, wadajir in wax lagu qabtaana jeclaa aniga, lana garab gala madaxweynaha.
Waa soo gabagabeynaynaa Maxamed Yuusuf, adaan ku hormarayaa. Laba sano oo madaxweyne Xasan uu xafiiska joogay waxaa tiri wax muuqdo la qabtay malahan, muddada u dhiman maxaa la fili karaa?
Horta walaalkii waa maadsan tahay madaxweynuhu. Horta waxaan ka mid ahay dhalinyaradii toos u kaambeynkiisa ka mid ahay, waqtigii juhdiga badan ku bixiyay, kuna faraxsanay maanta inuu madaxweyne u noqdo. Haddii intaas laga soo gudbo, madaxweynuhu wax alla waxay Soomaali laba sano oo taageero oo naga helo Soomaali iyo dagaalkan hiil aan ku siin oo ku waayay, hadda kadibna waxba kuma qabadayo. Taas anaa ku cadayna sababta oo madaxweynuhu shalay markii loo qiibaa ciidan qaran oo isku qabsan oo dowladu leedahay loo qiima garatay. Waxaad dareemi kartaa madaxweynuhu awoodda ciidanka sida waxa weeyaan ciidan markaa maqashay baahidu dhibaatada ka jirta dhulka iyo waxqabadka waxa laga rabaa duruuf kasta inay sida loo manager gareeyo.
Waa maadsantahay Cabdiqadir.
Horta haddii qof dhaliin loo raadinaa waa wax kasta waa lagu tilmaami karaa. Madaxweynuhu waa xukuumadda ninka ugu sarreeyo, ciidanka waxaa ugu hooseeya 12 silsiladooda ugu hooseyso. Maahan inuu asiga ciidankii taliya ciidanka yahay, maxaan ku leeyahay madaxtooyadii ka yahay madaxweyne ka yahay, maaha ciidankan waa ognahana ka dad badanaa khilaaf ku dhex wado, saraakiil badanaa maxaan ku leeyahay lugooy wado waan dareemi karaa. Laakiin maalin isla xisaabtamay tegeysaa, maalin maxaan ku leeyahay sargaalka iyo askariga isku si loo maxkamaday tegeysaa. Haddana aniga waxaan aaminsanahay meel cad oo dowladda ay kasoo baxday oo juhdi lagu bixiyey oo Al-Shabaab la wareegay, hadda aniga maanta ma hayo mana arkin. Walaalkii asiga meeshuu sheegay asaa og waa wax asigu gooni ah. Ani laakiin waxaan aaminsanahay hawsha haddana tabaa waxaa socda abaabulkii labaad, socda feyskii labaad, waxaan rajaynaa insha allah inuu sidii loogu talagalay u dhaco iyo waqtigii loogu talagalay. Aniga waxaan aaminsanahay labadan sano juhdi badanaa la baxshay, aqoon badanaa la baxshay, muruq badanaa la baxshay, maal badanaa la baxshay. Alxamdulillah, waana wax natiijo la taaba karan waa la arkay. Haddana maxaa ku yidhahdaa waxyaabaha yararka waa dhammaanayaan insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi gaaban nooga soo diray magaalada Beledweyne ayuu kaasi ahaa. Markana codka Cabdirasaaq Iskalaaji. Thank you.
qabsan karo halkaanu man gurayo adiga geediga darayo gobolkan ku digan lahaa haddii dumar lala la gartamo ashaqo ma kuro magamo urdadana qofkii
codkaasi iskalaaji ayaan ku soo gabagabaynayaa idaacaddii galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o a doo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafno.
Thank you.